Assalomu alaykum. O'zbekistonning Vashingtondagi elchixonasidamiz. Hozir bu yerda Kongress qoshidagi O'zbekiston maslahat kengashi Congressional Uzbekistan Caucus degan bir doira vakillari uchrashmoqda va unda O'zbekistondan kelgan mehmonlar ham ishtirok etishmoqda. Suhbatdoshim hozir Sherzod Kutbiyev, O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vaziri va bir necha kundan beri AQSh poytaxtida juda muhim muzokaralar va muloqotlar olib borayotgan vazir, sizning Vashingtonga birinchi kelishingiz?
Da.
Xush kelibsiz.
Oxirgisi emas. Umid qilamanki.
Vashingtonga kelgan odam kelaveradi, kelaveradi deyishadi.
Xudo xolasa dedingiz.
Va mana hozir ko'rib turibsiz, O'zbekistonga nisbatan qiziqish ancha baland va umuman Markaziy Osiyo haqida gap ketganda, hozir AQSh poytaxtida birinchi navbatda O'zbekiston tilga olinadi va birinchi navbatda O'zbekistondagi jarayonlar haqida savollar beriladi. Bilamiz, sizni ham savollarga ko'mib tashlashyapti qayerga borsangiz. Hozirgacha qayerlarda bo'ldingiz, kimlar bilan gaplashdingiz mana o'tgan 4 kun ichida?
Endi avvalambor bizni asosiy bir sheriklarimiz, bizni do'stlarimiz bilan birinchi navbatda uchrashdik. Bu xalqaro koalitsiya bor. Cotton Campaign degan koalitsiya.
Paxta kompaniyasi.
Paxta kompaniyasi koalitsiyasi va ular bilan uchrashib, ularda qiziqtirayotgan ko'p savollarga, O'zbekistonda bo'layotgan o'zgarishlarga va mana shu paxta yig'im terimi davomidagi majburiy mehnatga qarshi amalga oshirilayotgan ko'p chora-tadbirlarimizni va erishilgan natijalarimizni aytib berdik, ular bilan o'rtoqlashdik. Albatta, bundan tashqari biz Jahon bankida bo'ldik. Bundan tashqari biz Tashqi ishlar vazirligi va Davlat departamenti, Mehnat departamentidagi ko'p darajadagi o'zimizning hamkasblar bilan ko'rishib, o'zimizning rejalarimizni, erishilgan natijalarni muhokama qilib, bir yagona bir nuqtaga kelish uchun, yagona bir fikrga kelish uchun ularda o'zimizning fikrlar bilan, ularda fikrlar bilan almashib o'rtoqlashib oldik.
Nimalarni so'rashyapti? Aynan nima haqida qiziqishyapti ular? Nima xususda?
Endi albatta, qiziqishlari O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, bu islohotlarda qay yo'nalishda amalga oshirilishi, qanchalik davomiylik bo'lishi va bundan tashqari siz shama qilayotgan masala albatta majburiy mehnat masalalari, O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar, ularning natijadorligi va ularda mana shu yo'sinda, mana shu shiddat bilan yana davom etadimi yoki davom etmaydimi degan qiziqish ularda berayotgan savolini ortida turganligi albatta ko'rinib turibdi. Va biz bunga yagona savol bilan javob beryapmiz. Bizi orqaga yo'limiz yo'q va yakka yagona yo'limiz shu, bizni muhtaram yurtboshimiz ta'kidlaganlaridek, faqatgina mana shu yo'ldan boramiz va O'zbekiston Respublikasini kelajagi majburiy mehnat masalalari bilan bir-bir yaqin emasligi va biz bunga to'liq qarshi ekanligimizni yana bir bor ta'kidlab o'tdik.
Mana hozir o'tirgan davrangizda atrofda deylik AQSh qonunchilari bor, AQSh hukumati a'zolari, shuningdek hukumat sektor vakillari, xalqaro tashkilotlar, masalan xalqaro valyuta jamg'armasi ekspertlari va keyin O'zbekiston bilan deylik o'sha yuridik masalalarda ishlayotgan tashkilotlarning xodimlari va ular berayotgan savollardan biri mana hozir o'zim eshitdim. 2018-yilda paxta terimi qanday kechdi O'zbekistonda va nima o'zgardi deylik 2017-yil bilan qiyoslaganda. Mendan so'rashganida men aytdimki, asosiy yangilik ko'proq qancha haq to'langani paxta terimiga, ya'ni ko'plab o'zbekistonliklar daromad manbai sifatida qaraydi bu paxta terimiga, ular uchun mavsumiy mehnat dedim. Mana shuni masalan xalqaro mehnat tashkiloti ham progress sifatida keltiryapti. Yana nima o'zgardi 2018-yilda agar ijobiy o'zgarishlar haqida gapiradigan bo'lsak?
Endi men bir narsani to'g'rilab qo'yaman sizdan Bahor. Xalqaro mehnat tashkiloti buni progress sifatida emas, xalqaro mehnat tashkiloti buni success, omad va yutuq sifatida e'tirof etdi va buni dekabrda Guy Ryderda O'zbekistonga kelganligi, hurmatli janob bosh direktorda O'zbekistonga tashrif buyurganliklari buni isboti bo'ldi. Endi nima bilan o'zgarish bo'lyapti deb aytsak, o'zgarishda yakka yagona bitta o'zgarish bor. O'zgarishda hamki bu O'zbekistonda paxta tizimiga, paxtani yetishtirish, uni qayta ishlash va sotish tizimiga bemalol va erkin mana shu oxirgi 2 yilda bu bozor munosabatlarini kirib kelayotganligini e'tirof etish mumkin. Ya'ni davlat va paxta yetishtiruvchilar o'rtasida erkin bozor munosabatlari bosqichma-bosqich, qadamma-qadam kirib boryapti. Birinchidan bu paxtani narxini bozor narxlariga va erkin jahon va narxlariga mos ravishda belgilanishi. Bu birinchidan. Ikkinchidan paxta yig'ib, terib olish narxlarini ham albatta shunga mutanosib ravishda o'sganligi. Va keyingi asosiy e'tirof va buni mana Tashqi ishlar vazirligi, ya'ni davlat departamentida, mehnat departamentida bizi sheriklarimiz va do'stlarimiz o'sha paxta kompaniyasidagi ishtirokchilar ham e'tirof etdi. Bu narxda oshganligi va odamlarni, bizi fuqarolarimizni paxta terishga erkin va o'zlarining xohishlari bilan jalb etilganligi. Albatta, bu borada ayrim yuz bergan noxush voqealar, noxush xabarlar va
juda ko'plab shikoyatlar
haqida to'xtalib o'tishdi. Endi mana uni juda ko'plab deyish uchun va tezlikni baholash uchun biz Navbahor siz bilan kecha ham gaplashdik. Tezlikni va juda ko'plab deb baholash uchun bu qandaydir bir taqqoslama bir umumiy rus tilida общий знаменатель deydi.
To'g'ri, lekin mana butun boshli korxonalar haqida ketyapti. Masalan, Surxondaryoda jurnalistlar olib chiqilgani, davlat ommaviy axborot vositalari vakillarining yoki deylik Chirchiqda kimyoviy sanoat xodimlari olib chiqilgani, bular endi faktlar. Ya'ni minglab odamlar haqida gap ketyapti, to'g'rimi?
Yo'q, noto'g'ri.
Qanaqasiga?
Yo'q, noto'g'ri. Chunki mana siz ikkita bergan faktingiz ham bu bir, hozir men javob beraman. Bundan tashqari bizi mana do'stlarimiz paxta kompaniyasi vakillari ham bergan savollariga. Masalan, o'sha kimyo sanoat aksiyadorlik kompaniyasini jamiyatini vakillari haqida gapiradigan bo'lsak, bu albatta bunaqa vaziyat hosil bo'lgan va bu vaziyatga davlat organlari tegishli munosabat bildirgan. Va shu aksiyadorlik jamiyat rahbariyati tegishli javobgarlikka tortilgan. Ya'ni u yoki bu rahbarni o'zidan kelib chiqib qilgan bir tashabbusi bu davlat siyosati emasligini biz ko'rsatib o'tdik va u mas'ul rahbar O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq jazoga tortilganini ham va tegishli choralar ko'rilganini ham
ishdan olindimi odamlar?
O'zbekiston qonunchiligida majburiy mehnatga jalb qilish uchun tegishli o'zini moddalari bor, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksdagi tegishli sanksiyalarga muvofiq jazoga tortildi u odam. Bu men sizga buni rasmiy fakt sifatida aytaman. Endi Surxondaryodagi jurnalistlarga olib chiqilganligi bu fakt emas. Bilasizmi, bu xabar ko'tarilganda men o'zim Surxondaryoda edim. Men shaxsan o'zim ko'rishganman bu odamlar bilan va bu ayrimlari ularni o'zining tashabbusi bilan chiqqanligi, ayrimlarini esa mana biz tashabbus bilan chiqyapmiz, sen ham chiqmaysanmi degan ma'noda o'zlarini kollektivlari yur paxtaga degan ma'noda olib chiqqan. Shuning uchun bu yerda bu davlat siyosati bilan, davlatda bir yagona markaziy yo'riqnomasi bilan umuman bog'lab bo'lmaydi.
Yo'q, endi to'g'ridan-to'g'ri masalan, buyruq davlatdan keldi yoki hukumatdan mana shunday qaror asosida bizga buyurildi degan gapni masalan biz eshitmadik. Lekin
rahmat sizga, rahmat sizga
buni tan olayotganingizga
oshkoraligingizga va buni tan olganingizga.
To'g'ri, lekin mana davlatdan va mana shu bilan masalan hukumat, mana sizga o'xshagan rasmiylar aytishi mumkin, bu sistematik emas. Ya'ni qandaydir bir muayyan joylarda muayyan rahbarlar o'zi qo'rquvdami yoki boshqa faktorlarga asoslanib odamlarni majburiy mehnatga jalb qilayotgan bo'lishi mumkin, ularga shart qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlar endi mamlakat bo'ylab kuzatiladi. Lekin biz masalan o'sha paytda esingizda bo'lsa, mana Toshkentda matbuot anjumani qildingiz paxta terim boshlanayotgan paytda va butun mamlakat bo'ylab targ'ibot ishlari olib borildi sizning vazirligingiz boshchiligida. Ya'ni agar siz majburiy mehnatga jalb etiladigan bo'lsangiz, shikoyat qiling, masalan, Telegram orqali, emaillar orqali orqali, telefon orqali va bizga tushgan shikoyatlarga ham biz ana shu informatsiyani berib turdik doimiy ravishda. Mana shularga murojaat qiling deb. Bilasizmi, nimaga guvoh bo'ldik aksariyat hollarda? Fuqarolarning hali ham tizimga ishonmasligiga, ya'ni men hozir Mehnat vazirligiga yoki Mehnat inspektoriga murojaat qilsam, muammom yechiladi degan umid hali unchalik shakllanmagan. Ya'ni Mehnat vazirligi buni hal qilib bera olmaydi yoki Mehnat inspektori ham balki hokimlar bilan til biriktirgandir deb. Bu endi bilaman sizning oldingizdagi katta bir to'siq, to'g'rimi? Xalqning, fuqaroning ishonchini qozonish. Mana shu jarayon qanday kechyapti?
Bu katta to'siq emas, bu katta bir tog'dek vazifa.
Okean,
ya'ni uni biz bu ishonchni biz qozonishimiz kerak. Bu ishonchni qozonish uchun biz juda katta mehnat qilishimiz kerak. Va sidq dildan fidoi mehnat qilsak, agar o'ylaymanki, xalqimiz ishonchini qozonishga harakat qilgan bo'lamiz. Va bu natijali bo'ladimi, natijali bo'lmaydimi, albatta bizga bas bu narsani bahosini berish. Jamiyat va xalqni o'zi bahosini beradi deb o'ylayman.
Endi mana siz mehnat masalalari bilan shug'ullanasiz, uzr gapingizni bo'laman. Mehnatga nisbatan munosabat o'zgarishi ham juda ham qiyin, to'g'rimi? Mana bu yil paxta terimi uchun ko'proq haq olayotgani uchun odamlar bolalarini ham olib chiqqan dalaga. Ya'ni bu mavsumiy mehnat tirikchilik uchun yaxshi. 13-14 yoshli bolam paxta tersa, biror joyga kamayib qolmaydi, tersin, menga yordam bersin deb. Siz mana shunday holatlar bilan ham yuzlashyapsiz, to'g'rimi?
Navbahor, bilasiz, men o'zim paxta terganman.
Men ham terganman.
Siz ham terganmisiz? Buni hech yomon joyi yo'q.
To'g'ri. Lekin xohlab tersangiz, to'g'rimi?
Albatta. O'sha 13-14 yosh, masalan, men farzandlarim bilan ham paxta teraman. Va men farzandlarim majburlamayman paxta. Bu o'ziga yarasha bir dam olish, o'ziga yarasha mana ingliz tilida, Amerikada bir yaxshi nima bor, odat bor, team building deydi. Bu bir team buildingda bir ko'rinishi bo'lgan bo'lishi mumkin. Albatta, juda to'g'ri aytasiz, bu majburiy bo'lmasa, bu o'zini xohishi bilan bo'lgan bo'lsa. Bu birinchidan. Ikkinchidan, agar ayrim oilalar va biz buni mana shu paxta kompaniyasi vakillari bilan ham juda obdon gaplashdik. Agarki shu narxni shunchalik ko'paytirganmizki, paxtaga to'lanadigan narxda ayrim oilalar o'zini o'sha voyaga yetmagan bolalarini ham olib chiqqan holatlarini biz kuzatdik va uni biz tegishli ravishda rasmiylashtirdik. Endi bir ikkinchi tomondan buni nimasi yomon? Lekin albatta hammasi qonun doirasida bo'lish kerak. Majburlash bo'lmaslik kerak. Narx erkin belgilanish kerak va o'sha yollanma narx unda. Va uchinchidan, bolalar va farzandlarimiz bizda qonunchiligimiz bo'yicha o'zini ta'lim tizimidan qolib ketmaslik kerak. Ya'ni albatta, agar o'qish davridan keyin bo'lsa, uy vazifasini bajarib qo'ygan bo'lsa, shanba bozor bo'lsa, juda ko'p bunday holatlarga yuz keldikda. Shuning uchun o'ylaymanki, bu narsani bir medalda oldi tomoni ham bor, orqa tomoni ham bor. Shuning uchun bunga juda ehtiyotkorona biz yuz ta'sir qilishimiz kerak. Mana bizni hamkorlarimiz o'sha paxta kompaniyasida ham shuni aytishdiki, ayrim odamlarni sizlar daromaddan, endi tanqid bilasizmi? Endi tanqid daromaddan chekilyapsizlar degan tanqid bo'ldiki.
Oldinlari odamlar xo'rlab terilgan bo'lsa, hozir pul to'lab terdirilyapti.
Yo'q, pul to'lab terdirilyapti, bas. Shu pul to'lab terdirishdan qoldiryapsan degan tanqidlar ham bo'ldi. Mana shu bugungi paxta kompaniyasining vakillari.
Ya'ni hukumat kimlargadir paxta terishga yo'l bermayapti.
Yo'l bermayapti o'sha bolalarga, deyapti-da. Ha, biz uni bola bo'lsa, uni bu bolalar mehnatiga tushib qoladi. Bunday qilish mumkin emas desek, yo'q dedi. Shunga juda ehtiyot bo'linglar va sinchiklab qaranglar. Mayli, unga ham sinchiklab qaraymiz, unga ham juda nima deydi? Bir o'zimizni bosib olib, salgina bir nima qilib munosabat qilamiz. Endi albatta muammolarimiz ko'p, Navbahor. Endi hammasini oppoq rangda deb gapirsak, paxtaga o'xshab, bu juda noto'g'ri deb va uni ham o'zingiz ham tushunib turibsiz va butun dunyo ham, jamiyat ham tushunib turibdi. Lekin bu jarayon juda uzoq davom etishi, bizni hukumat tomonidan amalga oshirilgan chora-tadbirlar juda salmoqli ekanligi, mana o'tgan 2,5 yil davrida biz to'laqonli aytishimiz mumkinki, byudjet tashkilotlari xodimlari paxtaga chiqmaydi. O'qituvchilar, sog'liqni saqlash xodimlari paxtaga chiqmaydi.
Harbiylar uchun
studentlar va talabalar paxtaga chiqmaydi. Albatta, qaysidir harbiy qismlar o'zini xohishi bilan va o'zini bir ayrim odamlarda tashabbusi bilan paxtaga chiqqan holatlarini ko'rdik. Buni xalqaro mehnat tashkiloti ham e'tirof etdi. Nafaqat harbiylar, mayli keyingi savolingiz ichki ishlar xodimlari deysiz. Mayli ichki ishlar xodimlari ham, lekin ularni tashabbusini, ularni kasaba uyushmalarining tashabbusini bu 19-yilda cheklash to'g'risida hozir biz o'ylab o'tiribmiz. Lekin bilasizmi, bir tomondan agar ularni chiqarmasdan huquqini cheklasangiz, ertaga huquqi cheklanyapti.
Endi mana hozir
agarki huquqini cheklamasangiz, ertaga uni majburlab paxtaga olib chiqyapsizlar.
O'zbekistondek islohotlar jadallashish kerak bo'lgan, O'zbekistondek ish g'ij-g'ij to'lib yotgan jamiyatda, deylik, ichki ishlar sohasida yoki deylik, harbiy qurolli ular endi o'z ishini qo'yib,
ichki ishlar sohasida ishlar to'lib yotgan deb. Nima asos?
Yo'q, lekin masalan tasavvur qilish qiyin, huquq tartibot organlari yoki harbiylarning keling mana shu missiyani chetga surib, kelasi bir oyda biz paxta teraylik deyishini. Qandaydir bir ularga bir bosim bo'lishi mumkin mana shunday tashabbus bilan chiqishiga. Masalan, O'zbekiston jamiyatida yashayotgan odamga tasavvur qilish qiyin, militsionerlar keling, ko'chadagi tartib chetda tursin, bugun borib paxta teraylik deyishini.
Navbahor, bilasizmi? Paxta terimiga bozor mexanizmlarini kiritilishi, ya'ni ayrim hududlarda shunday narx belgilandiki, o'rtacha boshqa hududlarga nisbatan mehnat resurslari kam bo'lgan hududlarda 300 so'mga ko'proq. Bu biz uchun katta mablag'. Bizning o'rtacha oylik, o'rtacha daromadimiz nuqtai nazaridan shunday yaxshi mablag' haq to'lash belgilandiki, bu juda insonlarga, odamlarga manfaatli bo'ldi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, albatta, bilasizmi, eng katta bizning o'zgarishimiz nimada? Eng katta o'zgarishimiz biz mavjud muammolarni va mavjud oldimizdagi yechimi kutilayotgan masalalarni inkor etmayapmiz. Biz aytyapmiz-da, to'g'ri, shunday masalalar bor, biz shularni inkor xalqqa aytishimiz kerak. Lekin biz bosib o'tgan yo'lni qarang, deyapmiz 2 yilda. Biz bosib o'tgan oldingi 25 yil bilan taqqoslang, deyapmiz. Biz bizning ochiqligimizni, bizning erkinligimizni va bizning davlatimizga bo'lgan va munosabatni ko'ring, deyapmiz. Mana shunday holatda xalqaro mehnat tashkiloti aytayaptiki, 93% odamlar erkin yollandi. Endi 7%ini haqida to'g'ri to'xtaladigan bo'lsak, o'sha harbiy va ichki ishlar xodimlarini to'g'risida, albatta, u yerda ham balkim sizga qandaydir noto'g'ri xabarlar yetib kelgandir, lekin men gaplashgan fuqarolar ichida mana siz ishtirok etgan krugli stolda 21 noyabrda bu savol ko'tarildi, to'g'ri aytyapsiz. Va u yerda bilasizmi, va javobni ham eslaysizmi, agar berilgan javobni? Biz qayerda edik oldin ichki ishlar xodimlariga kirib, ular paxta teryapsizlarmi deb savol beribdimish huquqni himoya qiluvchi fuqarolar. Oldin shunaqa savol berish imkoniyati bormi?
To'g'ri, to'g'ri. Manzara
ancha
o'zgargan.
Bunday ochiqlikni, bu yer erkinlikni, bu davlat tomonidan berilayotgan imkoniyatlarni ham e'tirof etish kerak-da. Albatta, o'ylaymanki, AQSh ham, butun dunyo ham, Yevropa mamlakatlari ham hech qaysi biri 1 yil, 2 yilda bunday qurilmagan. Va bizga ham o'ylaymanki, mana muhtaram yurtboshimiz belgilab berdilar, 19-yilda 52% paxta terimi klasterlar asosida bo'ladi. Ya'ni bu yerda xususiy biznes o'zi ekadi, o'zi yig'ib oladi.
Va umuman paxta sanoati xususiylashadi degan gapni eshityapmiz. Bu degani kvota tizimi yo'q bo'ladimi bora-bora?
70 yil davomida paxta terilgan tizimni 1 yil, 2 yil ichida o'zgartirish juda qiyin. Lekin rejalashtirish tizimi makroiqtisodiyot nuqtai nazaridan barcha mamlakatlarda bor. Qancha u yoki bu turdagi mahsulotlarni yetishtirish yoki ishlab chiqarishni rejalashtirish Amerika Qo'shma Shtatlarida ham, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida ham, rivojlanayotgan Osiyo mamlakatlarida ham bor. Faqatgina rejalashtirish iqtisodiy qonunlarga asoslangan bo'lish kerak. Bizga bildirilayotgan asosiy e'tirozlardan bittasi, bu paxta yetishtirish iqtisodiy qonunlarga asoslangan emas, balki ma'muriy buyruqbozlik asosida yetishtirilayotgani. Mana shu bizni asosiy muammoimiz, to'g'rimi? Vazifamiz. Endi shunday ekan, biz javob beryapmiz. Mana 19-yilda 52% paxta O'zbekistonda to'liq klasterlar asosida, ya'ni xususiy biznesni o'zi ekadi, o'zi yetishtiradi, o'zi qayta ishlaydi va undan tayyor mahsulot chiqaradi. Qolgan qismi qachon bo'ladi? Qolgan qismi 22-yilgacha bizning rejamiz to'liq klasterlarga O'zbekistonda paxta o'tishi. Bu birinchidan. Ikkinchidan iqtisodiy mexanizmlarni joriy etish nima bo'lyapti? Ya'ni bozor kechirasi iqtisodiy emas, bozor mexanizmlarini joriy etish. Bozor mexanizmlari degani bu talab va taklifga asosan mahsulotni oldi sotdisi amalga oshirilishi kerak. Davlat yerdi egasi. Davlat hozir mana 19-yilda biz buni bug'doy yetishtirishda ko'rishimiz mumkin. Maxsus reja qo'yib berish mexanizmidan voz kechib, hosildorlikka belgilash mexanizmiga o'tdi. Ya'ni bu nima degani? Hosildorlik degani agarki falonchi fermer davlat tomonidan belgilangan narx asosida va buni men alohida shu intervyudan qirqib tashlamaslikni so'rayman. O'zbekistonda belgilangan davlat narxi Liverpool xomashyo birjasida belgilangan narxdan qimmatroq narxda biz xarid narxini oldindan e'lon qildik. Birinchidan. Ikkinchidan arzonroq yoqilg'ini va arzonroq biz yerga solinadigan har xil kimyoviy vositalarni dunyo bozoridan arzonroq taklif etyapmiz. Bu uchinchidan. Va to'rtinchidan eng asosiy masala. Kim paxta yetishtirmoqchi bo'lsa, davlat unga umumiy bozordagi kreditlardan deyarli bir 5-6 baravar arzon foiz stavkasida kredit taqdim etyapti. Shu shartlarni davlat taqdim etib, aytayaptiki, eng kamida 100 gektar bo'lgan fermer xo'jaligini tashkil etib, o'z davlat uchun paxta yetishtiring deyapti. Paxta yetishtirish natijasida hosildorlikni biz reja qo'yib aytayapmizki, reja emas, belgilangan hosildorlikni olishimiz kerak. Endi agar shu hosildorlikdan yuqoriroq bo'lsa, biz belgilangan davlat narxiga qo'shimcha narx qo'shib beramiz birinchidan. Ikkinchidan belgilangan yer solig'idan yana biz chegirma beramiz. Teskarisi, agarki hosildorlikka yetib bormasak, unda biz belgilangan narxni kamaytiramiz va belgilangan soliq stavkasini ko'paytiramiz. Bu adolatdan-ku, agarki biz boshidan buni kelishib olsak, belgilangan shartnomalar. To'g'ri aytyapsiz, oldin bu narsalar bo'lmagan. 18-yilda bug'doy bo'yicha yetishtirish bo'yicha shartnomalarni agar ko'tarib ko'rsangiz, xuddi shu shartlar yozilgan. Ya'ni asta-sekinlik bilan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishga aynan davlat ehtiyojlari uchun o'ylaymanki, bu davlat bir tomondan, ikkinchi tomondan o'sha tadbirkorlar shartnoma tuzishyapti. To'g'ri aytyapsiz, oldingi davrlarda bu narsa bo'lmagan. Nima o'zgarish? Ya'ni shu bozor mexanizmlarini sekin-sekin joriy etishimiz. Albatta, bilasizmi, Navbahor, 18-yilda bo'lgan holatlar. Men iymonim komil, 1 yilda, 1-2 yilda bu narsani hal qilish juda og'ir. 19-yilda agarki xudo ko'rsatmasin bu narsalar kuzatilsa. Bu narsa markaziy hukumat yoki davlatning bir siyosati emas. Ayrim mahalliy hokimlarni, mahalliy hokimiyat vakillarini o'zini professional darajada ishini tashkil eta olmaganligi natijasida, ya'ni oldindan to'g'ri va insofli va imkoniyati bor fermerlardan shartnoma tuzilmaganligi, ularni shartnomaviy shartlarini oldindan eng birinchi bosqichidan nazorat qilmaganligi va umuman boshqa omillarda natijasida o'zini professional bilimi va natija ko'nikmalari yetishmaganligi uchun paxta yig'im terimi davrida o'zini ma'muriy imkoniyatlardan foydalanmoqchi bo'ladi. Albatta, umid qilamiz bunday holatlar kamroq bo'ladi. Lekin biz o'sha siz eslagan press anjumanda ham bir narsani aytgandikki, O'zbekiston hukumati bunday holatlarni bo'lmasligini va Mehnat vazirligi men kafolat bera olmayman. Lekin biz bir narsani o'zgarganimiz, asosiy o'zgarishimiz shundaki, biz kafolat beramiz. Agarki shunday holatlarni biz bilsak, albatta o'sha aybdor bo'lgan odam jazolanadi.
Chora ko'riladi.
Chora ko'riladi.
Lekin chora ko'rish masalan faqatgina bitta vazirlikka bog'liq emas, to'g'rimi? Bu yerda boshqa vazirliklar bor. Qishloq xo'jaligi vazirligi, iqtisodiyot vazirligi, moliya vazirligining ham roli bor, ichki ishlar. Hamma birga ishlashi kerak va hamma hozir siz tasvirlagan darajada siyosiy irodaga ega bo'lishi kerak. Bu ishlarni bajarishga, mana shu qarorlarni amalga oshirishga siz tasvirlab berayotgan islohotlar real hayotda o'z aksini topishi uchun ulardagi siyosiy iroda masalan qanchalik? To'g'ri, siz ular uchun gapira olmaysiz, lekin mana mehnat vaziri sifatida sizga qanchalik qiyin boshqa vazirliklar bilan til topishish hozirgi O'zbekistonda?
Bilasizmi, hozirgi O'zbekistonda bizda muhtaram yurtboshimiz boshchiliklarida shunday bir tizim tashkil etildiki, mana siz aytgan barcha sanab o'tgan vazirliklarda rahbariyati meni teng qurlarim. Va o'sha qishloq xo'jalik vazirligiga ham xabaringiz bor, tayinlangan odam bu
yangi vazir,
tashqi savdo vaziri. Undan oldin esa bizni markaziy bankimizda ishlagan bizni do'stimiz va hamkasbimiz Jamshid aka Hajayev. O'ylaymanki, ular u kishi bilan bizda juda til topishishimiz oson bo'ladi. Va e'tibor qaratsangiz, O'zbekiston hukumatini a'zolari juda yosh va bizni muhtaram yurtboshimiz juda ko'p gapiradilar va bu narsani sizlar ham juda ko'p ko'rsatgansizlar. Bizga aytadilarki, yosh bo'lib fidoi ishlasa agar va mamlakat rivojlanishi uchun fidoi o'zini mehnatini qo'shsa, tajriba vaqti soati bilan keladi deb. Shu nuqtai nazardan o'ylaymanki, bizni hukumat darajasida umuman markaziy bir qaror qabul qilish natijasida bu siz o'ylayotgan masalalarda hech qanday muammolarimiz va qiyinchiliklarimiz yo'q. Albatta, bilasizmi, O'zbekiston katta davlat, 33 milliondan ortiq aholi bor va u yerdagi mahalliy hokimliklarni, mahalliy darajadagi ayrim o'zining fikrini va eskicha qarashdagi bo'lgan rahbarlarni fikr va dunyoqarashni o'zgartirishga albatta vaqt kerak. Bu borada albatta qiyinchiligimiz bor va u yoki bu darajadagi rahbar, u albatta hokim bo'lishi shart emas, yoki u o'rta pog'onadagi, undan pastroq darajadagi rahbar o'zini ko'rsatmoqchi bo'lib bir hashar tashkil etib, bir yoki bir paxtaga chiqamiz yuringlar deb o'zini kollektivini jalb qilib va agarki chiqmasang bizga qarshisan boshqa degan qandaydir gaplarni gapirib, bu bizni siyosatimiz emas, bu kimdir haligi o'zini professional darajasi bilan o'zini mavqeiga erisha olmagan odam shunday bir mavqeiga erishmoqchi bo'ladi. Bu O'zbekiston Respublikasining hukumatni siyosati emas. Shuning uchun o'ylaymanki, albatta 18-yil biz uchun katta sinov bo'ldi, 19-yil oldimizda katta sinov bo'lib turibdi va bu yerda ham buni ham yorug' yuz bilan o'tkazib olishga bizga Xudo xohlasa kuch-quvvat va aql-idrok berishni Xudodan so'rab.
Sizdan eshitganmiz, oldin oshkoralik tarafdoriman deysiz va fuqaro jamiyati bilan masalan yaqindan ishlashga harakat qilayotganingizni ham bilamiz. Fuqaro jamiyat haqida ham Qo'shma Shtatlarda ko'p so'rashadi. Siz bilan ham har holda bu haqda gaplashgan bo'lsa ajab emas. Boya hozir aytdingiz, mana Baxta kompaniyasi ham fuqarolik jamiyatining bir qismi, to'g'rimi? Va ular ham hozir mana O'zbekistondagi vaziyatga qarab o'ylayapti va umuman olganda O'zbekistonda hech kim birdaniga majburiy mehnat butkul yo'qolib qoladi deb o'ylamagan, tasavvur ham qilmagan, lekin hamma qandaydir bir shaxtam qadamlar tashlanishini xohlaydi oldinga. Va lekin kecha siz aytayotgan edingiz, menga shaxtamlik qanchalik bo'lishini masalan O'zbekistonning o'zi belgilaydi.
Men aytdimki, shaxdamlikni belgilash uchun bir shaxdamlikda bir etaloni bo'lish kerakda. Shuning uchun
lekin bu organik etalon bo'ladimi? O'zbekiston o'zidan chiqqan yoki biror bir mamlakatga qarab mana shunday tezlikda boramiz deya olmaymiz-ku, to'g'rimi?
Yo'q, albatta. Masalan, amalga oshirilgan islohotlarni bitta savolda mana tez bo'layaptimi yoki sekin bo'layaptimi deb savol
ko'p so'rashyaptimi?
Da, juda ko'p so'rashyapti. Mana kimdir o'ylarmidi 2 yil oldin O'zbekistonda vaziri Amerika ovozi muxbiriga mana shunday erkin, hech kimdan so'ramasdan
O'zbekiston elchixonasida.
O'zbekiston elchixonasida bu gapni O'zbekiston elchixonasida bo'lganligi uchun men intervyu berayotganim yo'q-ku.
Ko'chada
ham berishim.
Lekin elchixonalarda bunday ishlar qilish tasavvur qilib bo'lmaydigan holat edi.
Kimdir o'ylarmidi shuni?
To'g'ri.
Bu birinchidan. Kimdir o'ylarmidi O'zbekiston shunchalik dunyoga ochiq bo'lishini? Kimdir o'ylarmidi O'zbekistonda shunday iqtisodiy islohotlar amalga oshirilishini? kimdir o'ylarmidi O'zbekistonda hukumat a'zolari kelib paxta kompaniyasi vakillari bilan yuzma-yuz ko'rishib savol javobiga ulardagi bemalol savol javob qilishini. Albatta bu tezmi yo sekinmi? Bilasizmi, men o'ylayman juda tez. Lekin gap tezlikda emas. Gap uni samarasida. Mana shunday samarani ham bilasizmi, Navbahor, to'g'ri baholash kerakda. Chunki biz insonmizda baribir bir kam dunyo deydi-ku. Qancha tez bo'lsa, yana ham tez bo'lsin deb hali nima qilamiz. Lekin mana shu tezlikni ham hazm qilib olish kerak. Mana shu tezlikda erishilgan natijalarni bir sarhisob qilish kerak. Mana shunday tezlikda saqlab, bilasizmi, tezlikka erishish qiyin emas. Bu tezlikni saqlab turish kerak. Bunday yuqori darajani belgiladikmi biz o'zimiz uchun? Buni doim biz saqlab turishimiz kerak. Bu esa juda og'ir vazifa va bizdan katta mehnat va eng asosiy katta emas, fidoiy mehnatni talab etadi. O'ylaymanki, sizlarni yordamlaringizda, bizni hamkasblarimizning yordamida, AQShdagi o'sha paxta kompaniyasi vakillari yordamida biz shu imkoniyatlarga erishamiz.
O'zbekiston hukumatı juda ko'p va'da berib yuboryapti degan gaplar ham ko'p yangraydi. Masalan, Washingtonda juda ko'p qo'ldan kelmaydi-ku, nima keragi bor shunchalik, deylik, o'sha umid darajasini balandga ko'tarishga degan fikrlar, masalan, eshitamiz Washingtondagi joylarda. Nima deysiz ularga, masalan, ya'ni bir paytning o'zida juda ko'p ishlarni amalga oshirishga harakat qilyapti. Bittama-bitta masala yondashilsa bo'lmaydimi? Har bir sohada, masalan, deylik, mehnat masalalari bo'yicha oladigan bo'lsak yoki ta'lim masalalari bo'yicha. Mana hozir bir necha kundan beri Washingtondasiz va mana shu elchixonaning o'zida ham mana bir necha tadbirlarni ko'ryapsiz. Turli yo'nalishlarda O'zbekiston oldinga harakat qilishga tayyorligini aytayapti. Lekin O'zbekistondagi vaziyat bilan, deylik, menchalik yoki sizchalik tanish bo'lmagan bu yerdagi siyosatdonlar o'ylash mumkin, O'zbekiston balki ko'rpaga qarab oyoq uzatmayapti deb. Ularga nima degan bo'lardingiz?
Men bu fikrga umuman qo'shilmayman. Bilasizmi, bu albatta O'zbekistondan uzoqroq turib baho berish juda bizda juda nimamiz gapimizlar kabinetdan chiqmasdan baho berish juda nimada.
Lekin
mana ikkita misol keltirdiz. Aytsiz, mehnat sohasi dedingiz, ta'lim sohasi. Mana ikkalasini ham keltiraylik. Mehnat sohasida paxtaga o'qituvchilar, byudjet sohasi vakillari chiqmaganligini hamma tan olyaptimi? O'zgarishlarni hamma tan olyaptimi? Bu birinchidan. Ikkinchidan, mehnat sohasida mana bu 19-yilga belgilangan davlat dasturimizni agar o'qib qarasangiz, bu ish haqqini eng kam ish haqqi miqdoriga bog'lamaslik birinchidan. Ikkinchidan, yangi mehnat kodeksi. Uchinchidan, yangi aholi ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonunini bir yil ichida ishlab chiqilishi. Mana biz bugun mehnat departamentida bo'ldik. Men ularga agar 19-yilda biz mana hozir eski sovet tizimidan qolgan nisbatan mehnat kodeksimizni tadbirkorlik, doing business nuqtai nazaridan yangitdan ishlab chiqmoqchimiz, qanday qilib bir yilda ishlab chiqasizlarmi shuni deyapti.
Mana shu odamlar shu savolni beradi odatda.
Hozir biz mana shuni ishlab chiqamiz va buni ko'rasizlar hali. Bu birinchidan. Ta'lim deyapsiz. Ta'lim sohasida 25 yil va 26 yilda bizda atiga bir men aniq sonini adashishdan qo'rqyapman-u, bir 50-70 dan oshmagan oliy ta'lim muassasalari bo'lgan. 18-yilda o'zida 15 dan ortiq oliy ta'lim muassasalari tashkil etildi. Bu qanday tezlik? Yiliga 20-30% o'sish bu katta tezlikmi, sekin tezlikmi? Bu fakt, bu tashkil etilgan,
ular
faoliyat boshladi.
O'zbekiston ularni eplay oladi va bunga qodir demoqchisiz.
O'zbekiston ularni eplay oladi, unga qodir, faqatgina bitta talab bor. Men yana ham qaytarilyapman, fidoiy mehnat. Ya'ni shunday davr keldikki, O'zbekistonni yuqori cho'qqilarga olib chiqishga yakka yagona tarixiy imkoniyat paydo bo'ldi. Biz mana shu tarixiy imkoniyatdan foydalanib qolishimiz kerak. Nafaqat O'zbekistonda ichida, balki O'zbekiston tashqarisida ham O'zbekistonda tug'ilgan, O'zbekistonda sutini, nonini yegan va O'zbekistonda rivojlanishi uchun chin ko'ngildan, yurakdan xohlayotgan insonlar.
Katta rahmat sizga.
sizga katta rahmat.
Bemalol davom ettirishimiz mumkin bu muloqotni. Va albatta davom ettiramiz, chunki oldinda ish ko'p aytganingizdek va biz bilasiz O'zbekistondagi jarayonlarga juda katta qiziqish bilan qaraymiz va bizni deylik muxlislarimiz nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda 45 millionga yaqin odam agar o'zbek tilida gaplashsa, hozir hammaning ko'zi O'zbekistonda.
Men endi salgina og'irroq qaryapman, sekin boshlayman, lekin keyin azobga kirgandan keyin siz bilan gaplashib hamisha zavq olamiz va mazza qilamiz.
Katta rahmat.
Juda ham samimiy, lekin shu samimiylik nuqtai nazaridan albatta o'zingizni jurnalist sifatida qiziqtirgan savollarga va sizni intervyuni qiziqish bilan tomosha qilishlari uchun albatta og'ir
intervyuni men Sherzod Kubbiyev bilan gaplashganim uchun tomosha qilishadi.
Rahmat ya.
Katta rahmat.
Sizga katta rahmat. Sog' bo'ling.